ดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการก้าวไปกับมสท.นะคะกับดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะรายการนี้นะคะก็จะออกอากาศทุกวันพุธนะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการของเรานะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข02-504-2682ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเรานะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันถึงอันตรายจากกล่องโฟมที่ใส่อาหารรับประทานกันนะคะคือก็ได้มีท่านผู้ฟังนะคะหลายๆท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าในการดำเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบในปัจจุบันเนี่ยกล่องโฟมใส่อาหารเนี่ยก็มีความจำเป็นนะคะแล้วเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้กล่องโฟมอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีกล่องโฟมชนิดใดบ้างที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆที่จะเราจำเป็นจะต้องใช้นะคะวันนี้นะคะรายการของเราก็มีคำตอบให้ในเรื่องนี้นะคะสำหรับช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครเนี่ยนะคะก็ขออุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาได้รู้กันเลยในช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะว่าวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครแล้วก็จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องอะไรนะคะสำหรับช่วงที่สามนะคะมุมสุขภาพนะคะสำหรับในวันนี้มุมสุขภาพนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง5เคล็ดลับการทานอาหารตามช่วงอายุนะคะซึ่งก็หลากหลายออกไปนะคะว่าอายุเท่านี้อายุเท่านี้เราควรจะรับประทานอะไรเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปนะคะติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพอีกสักครู่นะคะเป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการของเราน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะก็ไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับมาพบกับช่วงระเบียงข่าวนะคะระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัสดุที่เราสามารถที่จะนำมาผลิตเป็นกล่องโฟมใส่อาหารแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพของเรานะคะอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อีกด้วยก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงอันตรายจากกล่องโฟมที่เราใส่อาหารรับประทานกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารที่ใส่กล่องโฟมเป็นประจำแล้วก็คือความร้อนมันจะทำให้กล่องโฟมเนี่ยละลายนะคะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่สามารถจะทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะคะเช่นโรคด่างขาวนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าเรารับสารตัวนี้เข้าไปมากๆแล้วสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในกล่องโฟมซึ่งจะละลายเมื่อโดนความร้อนนั่นเองนะคะเราก็เลยมีข้อกังขากันขึ้นมาว่าแล้วชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปซื้ออาหารตามร้านทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใส่กล่องโฟมให้เราถึงไม่ใส่กล่องโฟมนะคะก็จะใส่ถุงพลาสติกซึ่งถามว่าถุงพลาสติกอันตรายไหมก็อันตรายมากพอๆกับกล่องโฟมนะคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนความร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะละลายแล้วก็มันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะระเหยออกมานะคะมันก็จะเป็นสารที่เขาเรียกว่าฟอร์มาลีนซึ่งสารตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าสะสมอยู่ในร่างกายของเราเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดเนื้องอกขึ้นได้เรียกว่ามันเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะจากข้อมูลดังกล่าวนะคะเราหันกลับมาดูเรื่องกล่องโฟมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มันมีกล่องโฟมเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงนะคะที่ว่ากล่องโฟมเนี่ยจะผลิตจากอะไรที่เราสามารถที่ว่าจะใช้ได้เลยที่มันจะไม่เป็นอันตรายนะคะมันก็จะมีการคิดค้นนะคะจะการผลิตกล่องโฟมที่ทำจากมันสำปะหลังนะคะแล้วก็จะมีนักอนุรักษ์นะคะเขาก็จะคิดว่าคือนักอนุรักษ์เนี่ยนะคะเขาก็จะคิดว่าเมื่อต่อไปเนี่ยโฟมเนี่ยมันตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วนะคะในฐานะที่มันเนี่ยทำให้โลกเราเนี่ยเกิดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะธุรกิจการผลิตกล่องโฟมเนี่ย คือมันก็จะต้องสร้างภาพใหม่ขึ้นมาว่าจะต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่กล่องโฟมว่าจะใช้ยังไงจะทำยังไงก็จะมีแนวคิดที่ว่าจะผลิตกล่องโฟมชนิดที่เรียกว่าเป็นโฟมที่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็เมื่อมันย่อยสลายเนี่ยจะใช้เวลาแค่14วันนะคะหลังจากที่มันถูกฝังอยู่ในดินและตอนนี้เขาก็จะคิดขึ้นมาใหม่ว่าในกล่องเนี่ยเขาจะใส่เมล็ดพันธุ์พืชลงไปด้วยเพื่อว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์พืชอันนี้ให้มีประโยชน์ขึ้นมาอีกนะคะคือเป็นต้นไม้เมื่อโฟมย่อยสลายแล้วเมล็ดพันธุ์พืชนี้ก็ยังสามารถเป็นต้นไม้ที่งอกงามขึ้นมาได้นะคะคือคนที่คิดค้นเนี่ยคือคุณไกรพิษวาลีนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเอเชียพลัสแพคนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์บรรจุโฟมนี่แหละค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการผลิตโฟมเนี่ยได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะคือมีการเปลี่ยนการใช้สารต่างๆแล้วก็มีแนวคิดไอเดียอันนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ากล่องโฟมเนี่ยย่อยสลายลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมีต้นไม้ขึ้นมาแทนที่ได้คือเราจะใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปนะก็นับว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะแล้วก็ยังทำให้เราลดภาวะโรคร้อนอีกด้วยนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะคือมันจะเป็นกล่องโฟมที่เขาผลิตจากมันสำปะหลังนะคะคือมันสำปะหลังเนี่ยมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเรานะคะมันก็จะประสบปัญหาเรื่องราคาอยู่เสมอที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าราคาของมันสำปะหลังเนี่ยตกต่ำนะคะก็มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยจึงได้ทำการวิจัยแล้วก็นำมันสำปะหลังเนี่ยมาผลิตเป็นวัสดุที่ใช้บรรจุห่อหุ้มอาหารได้เป็นกล่องโฟมนะคะเราเรียกว่า KU Green นะคะเป็นผลงานที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะเพื่อใช้บรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะโดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์แล้วก็แปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการทดแทนภาชนะที่ใช้ย่อยสลายยากๆเช่นโฟมหรือพลาสติกนะคะในการบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์ KU Green นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายไม่มีสารพิษแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนในอาหารนะคะถึงแม้ว่าเราจะใส่อาหารที่มีความร้อนเกินนะคะมันก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะมันผลิตภัณฑ์นี้ทำจากมันสำปะหลังอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็ได้ทำออกมาขายแล้วนะคะมีขายแล้วก็แต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่แนวคิดหนึ่งนะคะที่เราทำนี่ก็ส่วนมากนะคะก็คือหลักๆเลยคือช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะให้คงอยู่คู่โลกเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดเรานะคะไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ควรจะใช้นะคะกล่องโฟมอย่างเป็นสมัยก่อนๆ นี้เราจะใช้ใส่บินโตนะคะหรือภาชนะที่เป็นอับเป็นกล่องนะคะแต่สมัยนี้ก็อย่างว่านะคะแม่บ้านถุงพลาสติกเยอะนะคะคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หันมาใช้กล่องโฟมที่ทำจากมันสำปะหลังแทนจะดีกว่านะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทางรายการเรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ที่หายไป เป็นการเดินทางที่ไม่มีปลายทางให้เจอสักทีแต่ไม่เคยลังเลที่จะคอยบางคนที่ดีเพราะฉันเชื่อในทางเดินแห่งรักที่พร้อมจะนำทางให้ฉันและฉันมั่นใจว่าเขานั้นมีตัวตนยังเต็มใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่จะท้อใจยินดีที่จะเฝ้ารอเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หายไปยังพอใจที่จะตามค้นหาว่าคนดี
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นใครคะคุณอุดมศรี
ค่ะก็คืออาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ทัวร์นี่ทัวร์ไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นนะคะคุณปุ้ยกับท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ตอน
ค่
ะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะเมื่อกี้ได้บอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้อาจารย์กำลังทัวร์แต่ว่าทัวร์นี้เป็นทัวร์วิชาการไม่ได้
ไปทำงานค่ะ
พอดีผมมาประชุมร่วมกับสำนักวิสาหกิจชุมชนเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อำเภอบางกะปิจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นคณะอนุกรรมการในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับ
งานวิจัยเรื่องอะไรคะอาจารย์ถาม
เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันนะครับเรื่องของงานวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็วันนี้เราก็ลงมาดูพื้นที่กันนะครับ
ตอนนี้กำลังเสียงดังอยู่เนาะค่ะได้บรรยากาศมาก
พอดีอยู่ในรถนะครับแล้วก
็
กำลังเข้ามาเรื่องพื้นที่เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับ
ค่ะซึ่งบทบาทตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ก็ต้องไปลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับสำนักวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เห็นก่อนที่เราจะคุยเข้าสายคุณปุ้ยอาจารย์บอกว่าก็ได้มีคุณชาญอุทยะใช่ไหมคะเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองด้วยส่วนตรงที่ทำวิจัยตรงนี้เพื่อที่จะไปเผยแพร่ตรงที่อาจารย์กำลังลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือวันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เมื่อเช้าเราก็ประชุมกันของอนุกรรมการซึ่งร่วมกันโดยเจ้าภาพหลักก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็มีกรมอนุวัฒน์แล้วก็มีผู้นำชาวบ้านหลายพื้นที่ลงมาประชุมกันแล้วก็ในภาคบ่ายแล้วก็ลงมาเยี่ยมพื้นที่ของอำเภอบางคนทีครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นนะครับตอนนี้เราก็กำลังเคลื่อนอยู่ในพื้นที่อาภัยนะครับถ้าสัญญาณมันอาจจะขัดข้องมีผู้นำชุมชนหลายท่านนะครับที่เข้าลงมาประชุมกันอยู่ครับ
ค่ะซึ่งเขาขอเรียนถามนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าที่นี่เขาจะมีวิสาหกิจชุมชนดีเด่นอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่ดีเด่นขึ้นมานี่มีด้วยอะไรบ้างคะ
เดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองคุยกับพอสำนักส่งเสริมการเกษตรชุมชนนะครับ
ค่ะ
กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับพอชาญยุทธนะครับก็จะให้รายละเอียดตรงนี้ได้เดี๋ยวต่อสายเข้าไปเลยนะครับ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับท่านอาจารย์บำเพ็ญนะคะว่าวิสาหกิจชุมชนที่กำลังเดินทางไปนี้ได้ดีเด่นด้วยอยากจะเรียนถามผู้อำนวยการนิดนึงค่ะว่าวิสาหกิจชุมชนที่ดีเด่นนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนเรามีเกมในการประกวดนะครับซึ่งก็จะดูในหลายด้านด้วยกันนะครับคือดูครบทุกด้านเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องของการความเป็นมาในการก่อตั้งนะฮะการบริหารจัดการนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการของชุมชนเรื่องอะไรมีอยู
่
มีหลักเกณฑ์อยู่5ด้านซึ่งตอนนี้เราได้ระดับจังหวัดมาแล้วนะครับว
่
าอยู่ที่ไหนบ้างยังไงแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเพื่อที่จะประกวดในระดับเขตนะครับก็มีเรื่องของที่ใช้เกณฑ์นะฮะมีจากความคิดเริ่มนะครับแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมนะฮะความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณะในเกณฑ์ตรงนี้จะเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดซ
ึ่
งเขาจะมีการส่งไปประกวดระดับเขตก็คือตรงนี้เขาส่งข้อมูลไปเขตละและเขตก็จะมาตัดสินนะฮะเพราะเขตของกรมส่งเสริมเกษตรเนี่ยจะมี6เขตด้วยกันนะฮะก็จะตัดสินระดับเขตเสร็จก็จะส่งมาประกวดระดับประเทศนะครับก็จะเป็นลำดับขั้นตอนไป
ค่ะเรียกว่าเกณฑ์ที่ตัดสินใจนะคุณปุ้ยที่ท่านผู้บริการบอกเนี่ยสำคัญทุกเกณฑ์นะ
เป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอาจารย์ครับมันเป็นสินค้าหรือที่เราเรียกว่าเหมือนใช่เหมือนโอท็อปหรือเปล่าคะแต่ของแต่ละเขต
ไม่โอท็อปก็เป็นส่วนหนึ่ง
เป็นคนละส่วนกันใช่ไหมคะ
ไม่ฮะเป็นส่วนเดียวกันคือหมายเขาเป็นส่วนหนึ่งคือหมายเขาว่า
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ค่ะ
โอท็อปเนี่ยเป็นเรื่องของตัวสินค้าแต่ว่าตัววิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นกิจการคือหมายความว่าเป็นการผลิตสินค้าก็ได้เป็นบริการก็ได้นะฮะคือไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตัวสินค้าอย่างเดียวที่ว่าประกวดดีเด่นคือตัวสินค้ามาประกวดแต่ตรงนี้เป็นเรื่องขององค์รวมในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะฮะในเรื่องของการดำเนินงานด้วยผลประกอบการด้วย
คือ
ไม่ใช่ดูตัวสินค้านั่นก็คือว่าเฉพาะเกณฑ์หลักเกณฑ์สินค้าเฉยๆ
หลักเกณฑ์สินค้าที่1ในข้อที่ผู้อำนวยการได้บอกมาคราวนี้ในแต่ละข้อที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกมาเนี่ยถ้ามองดูแล้วในภาพรวมเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะต้องละเอียดนะโดยเฉพาะการบริหารงานในการจัดการตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วชุมชนวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เขาต้องเรียนรู้กันเองมั้ยคะหรือว่าจะมีคนไปแนะนำบอกวิธีการนะคะ
มีหลักในการบริหารใช่มั้ยคะ
อ๋อหลักในการบริหารนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนรู้กันมาเองนะแล้วก็มีประเด็นไหนที่ไม่เข้าใจแต่ว่าผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอะไรนะเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองมาแล้วแล้วก็มีการมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเสริมเติมแต่งด้วยนะฮะจนกระทั่งก้าวมาถึงระดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งอย่างเรื่องของระบบบัญชีอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะได้กรมตรวจบัญชีสากลเข้ามาช่วยคือมีหน่วยงานภาคีเนี่ยเข้าไปเสริมแต่งแต่ว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ของที่ผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการต่อเติมมาแล้วนะคือมีความสมบูรณ์อยู่ในระดับที่ดีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นองค์รวมนะครับที่เอามาใช้ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ
ค่ะในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะท่านผู้บริการคะส่วนใหญ่ที่เราลงไปดูแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่ตัดสินใจด้วยใช่ไหมคะ
ในส่วนของหมายถึงของผมใช่ไหมครับในส่วนของผมก็จะตัดสินในระดับประเทศหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมาประชุมในส่วนของอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสัยชนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาดำเนินการในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นผมก็ตัววิสัยชนเนี่ยเขาทำเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริหารจัดการถ้าสมมติว่ามีปัญหาใช่ไหมครับก็จะมีร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยกับตัวของวิสัยชนเนี่ยวิจัยร่วมกันขึ้นมาพัฒนาตรงนี้ให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เขาเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในตรงเนี้ยก็มีการประชุมเพื่อมาดูในพื้นที่ด้วยเพราะว่าไหนๆก็ประชุมแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือว่าสามารถมีการตรวจเยี่ยมเขาด้วยแล้วก็คณะกรรมการเพื่อได้ให้ข้อคิดเห็นแล้วประเด็นปัญหาต่างๆที่เราจะแก
้ช่วยกันแนะนำนั่นเองถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปในเรื่องของเป็นกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคุณปุ้ยเนาะคือตอนนี้เราก็เราน่าจะมีกำลังเข้มแข็งแล้วเราอยากที่จะแหมเป็นแนวหน้าไประดับประเทศตรงนี้มีพอที่จะมีอะไรแนะนำไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นยังไม่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนก็ต้องไปจดทะเบียน
อ๋อต้องเริ่มต้นจากการจดทะเบียนที่ไหนอะคะ
เช่นที่เขาเรียกว่าใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนะฮะไปขอข้อมูลจากนั้นเพื่อจดทะเบียน
ค
่
ะ
ว่ามีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่7คนขึ้นไปต่างครอบครัวตรงนี้ในรายละเอียดก็จะมีเว็บไซต์ของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยฮะเปิดเข้าไปดูก่อนก็ได้ว่าจะต้องการต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เนี่ยศูนย์บริการนะฮะแล้วก็ไปยื่นได้ที่นั่นด้วยนะครับหรือว่ายื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้สำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได
้ค่ะถ้าเกิดเราสมัครแล้วระยะเวลากี่ปีคะที่เราจะดูว่าวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยแม่เน
า
ะเราหน้าเนาะแล้วก็น่าจะอยู่ในสายตากรรมการ
ระดับที่สมควรจะประกวดได้แล้ว
ค่ะ
คำว่าประกวดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ประกวดนี่ก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์ของเขาคือหมายความว่าเมื่อมาจดทะเบียนก็จะมีการเขาเรียกว่าให้มีการประเมินศักยภาพตนเองก็จะรู้แล้วล่ะว่าสมมติว่าผู้ที่ประกวดได้ก็อยู่ในหลักในเกณฑ์ดีก่อนนะฮะเมื่อดีก็มาดูหลักเกณฑ์อื่นๆที่ดำเนินการก็คือว่าเขามีกิจการมาครบ3ปีหรือยังนะฮะอย่างต่อเนื่องนะไม่นับกันจดทะเบียนนะฮะมาจดเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าอยากประกวดแต่ว่าหลักเกณฑ์อื่นๆก็จะตามมาด้วย
ค่ะในส่วนตรงนี้ของวิสาหกิจชุมชนนี้ค่อนข้างเยอะไหมคะ
ตอนนี้เรามีอยู่ 70,000 แห่งทั่วประเทศครับ
โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
คะสมาชิกก็ประมาณ 1,200,000 ราย
ค่ะตรงนี้มีส่วนเล็งเห็นให้กับทางด้านของเกษตรเป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามีกลุ่มเยอะๆแบบนี้ค่ะ
ก็จะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าในแง่ของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการเรียกว่าทำให้ชุมชนเนี่ยพร้อมที่จะประกอบธุรกิจใช่ไหมครับถ
้
าสมมติว่าเป็นในแง่ตรงนี้เขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะทำธุรกิจขนาดย่อมแล้วก็อาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปคือตรงนี้เป็นการเตรียมของชุมชนคือให้เขาประกอบธุรกิจเพียงแต่ว่าการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเริ่มจากชุมชนเป็นลำดับแรก
ค่ะก็เป็นการที่ดีนะคะสินค้าเกษตรของเรานี้ยังมีพร้อมที่จะออกไปขายยังตลาด
โชว์ได
้และทำให้ระดับประเทศนี้เขาได้รู้จักสินค้าของเราอันนี้เป็นส่วนที่ดีเหมือนกันนะคะท่านผู้อำนวยการคะอยากจะแนะนำอะไรในส่วนตรงนี้อีกไหมคะ
ในส่วนตรงนี้ฝากเรียนนะครับว่าสังคมเนี่ยเป็นกิจการฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะกิจการทางด้านการเกษตรนะฮะอันนี้ก็ครอบคลุมในทุกสาขาที่เป็นกิจการการผลิตสินค้าแล้วก็บริการต่างๆร้านค้าชุมชนในต่างๆก็ถ้าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนก็สามารถมาจดทะเบียนได้เพียงแต่ว่า อยากให้ดูว่าเมื่อมาจดทะเบียนแล้วเนี่ยคิดว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรถ้าสมมติเขาเดิมเดินกิจการไปได้ตามปกติของเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องมาจดทะเบียน นี่ก็คือหมายความว่าอยากจะเรียนอย่างนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจดทะเบียนถามว่าอยากจะได้อะไรหรือจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็ชวนมาจดก็จด
ก็มาจด
ไม่ควรแต่ว่าถ้าถือว่าจดแล้วสามารถที่จะให้เราช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ในส่วนที่ขาดนะครับ
พัฒนาต่อไป
ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรหรือว่าพัฒนาอะไรเนี่ยมาจดทะเบียนก็ไม่สามารถเรียน
ไปช่วยได้หรือเติมเต็มอะไรได้เพราะว่ามีกิจการของตัวเองอยู่แล้ว
ค่ะ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเพียยกตัวอย่างอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการบรรจุหีบห่ออะไรเงี้ยเมื่อมันจดทะเบียนเราก็อาจจะมีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีให้มาช่วยพัฒนาได
้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยก็ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็สามารถจะมาอยู่ในของวิสาหกิจชุมชนได้
เรียกว่ามีเป้าหมาย
มีเป้าหมายนิดนึงแล้วต้องมีเงินมาด้วยไหมคะ
ไม่จำเป็นครับ
ไม่จำเป็น
เพราะว่าจริงๆแล้วทุนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็อยู่ที่ชุมชนเองแหละเขาก็ต้องมีการระดมทุนกันก่อนหรือหา
คล้ายๆสหกรณ
์ค่ะที่ตัวของเขาเองอยู่ในพื้นที่ก็จะมีการรวมหุ้นกันก่อนแล้วประกอบกิจการนะครับจนกระทั่งเหมือนกับก้าวมาได้ระดับหนึ่งนะฮะ
ค่ะฟังอยู่ค่ะค่ะก็เรียกว่าในช่วงนี้ก็มีสาระความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนซึ่งท่านผู้บริการบอกว่าไม่จำเป็นที่อยู่ในของเกษตรนะนะคะช่วง
หลากหลายมาก
ทางภาคีห้างร้านการบริการบรรจุหีบห่อทุกอย่างเลยแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเรามีกิจการเป็นของตัวเองคือรุ่งเรืองแล้วไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องมันเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะมาทำไมนะ
ต้องมีนะคะให้มีเป้าหมายนะคะว่า
เ
ราต้องการอะไร
นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสมัครสมาชิกได้ก็คือ7คนขึ้นไปมาช่วยกันรวมกลุ่มนั่นเองใช่ไหม
ในชุมชนนะครับ
ในชุมชน
หมายความว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันไม่ใช่ว่าอยู่คนละจังหวัดแล้ว
มารวมกันอะไรก็ไม่ได้นะ
รวมกลุ่มกันแล้วก็อยากจะพัฒนากลุ่มตัวเอง
ได้ค่ะค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่กำลังจะเดินทางไปดูใช่ไหมคะ
ไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร
ับ พอเสร็จไปแล้วตอนนี้กำลังเดินทางกลับใช่ไหมคะ
ค่
ะท่านนั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้บริการแล้วก็ท่านอาจารย์บำเพ็ญด้วยคิดว่าคงนั่งใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่
ะค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคุณปุ้ยซึ่งท่านอาจารย์บำเพ็ญของเรานี่ก็ลงพื้นที่ได้ตลอด
เลย
ทุกวันพุธเนี่ยเราจะเจอกับท่านอยู่เสมอมา
ก็เจอที่ท่านออกพื้นที่ตลอดเหมือนกัน
เรียกว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านคณาจารย์ทุกท่าน
นอกจากว่าจะทำงานในสาขานะคะในด้านการสอนทางวิชาการแล้วก็ยังมีการบริการแก่สังคมด้วย
เดินทางไปดูแล้วก็อาจจะถอดบทเรียนที่ชีวิตความเป็นจริง
ไปแนะนำไปอะไรแก่เกษตรกรด้วย
เพราะฉะนั้นสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์ของเรานี้นะคะไม่ได้อยู่แต่ในบทเรียนเราสามารถที่จะไปสัมผัสเรื่องจริงๆแล้วถอดมาเป็นบทเรียนที่อาจารย์บำเพ็ญท่านบอกไว้ช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะอย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่าวันนี้นะคะช่วงมุมสุขภาพเนี่ยเราจะมาเผย5เคล็ดลับการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีตามช่วงอายุ
โอ้โหเอาอันนี้ดิฉันอยากรู้ช่วงอายุของคนที่จะเข้า50เลยดีกว่าไหม
โอ้โหคุณน้อยใจร้อนมากนะคะ
ไม่คือตอนนี้ดิฉันอยู่ในวัยนี้ไงแต่ว่าท่านผู้ฟังนี่อาจจะไม่ถึงพวกเรา
ค่อยๆไปทีละสเต็ปดีไหม
ก็ได้ค่ะ
คือปัจจุบันนี้นะคะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันเนี่ยเช่นบริโภคผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเนี่ยโดยที่เราเลือกรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆกันอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับเส้นใยอาหารนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นพวกมะเขือเทศแครอท
สีจี๊ด
สีจี๊ดจ๊าดนะผักใบเขียวอะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งพวกนี้มันจะเป็นสารแล้วก็เป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัยนะคะช่วยต้านโรคต่างๆนะคะการที่เรารู้จักเลือกแล้วประทานอาหารนะคะไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะหากว่ามันยังเอื้อต่อความสวยงามอีกด้วยนะคะความจริงเนี่ยการเลือกอาหารให้เหมาะสมตามช่วงวัยเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะในแต่ละช่วงอายุเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันในด้านพัฒนาการของร่างกายแล้วก็ลักษณะการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะดังนั้นการเลือกอาหารรับประทานตามช่วงอายุเนี่ยก็มีความสำคัญมากทีเดียวเราเริ่มจากวัยแรกก่อนดีกว่าไหมคะแม่คุณอ้อยใจร้อน
วัยเดี๋ยวก่อนนะวัยแรกนี่วัยแรกเกิด
เนาะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ
วัยเด็ก
วัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข2
20
นะคะช่วงอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะถึง29แล้วกัน นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยมีพัฒนาการเจริญเติบโตเต็มที่
เขาเรียกว่าช่วงวัยเรียนนะ
นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานนะคะเป็นวัยที่ใช้ชีวิตอย่างคือเรียกว่าอะไรไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอ่ะ
พลังงานเหลือเฟือ
ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากๆในชีวิตประจำวันเนี่ยร่างกายมันก็จะยิ่งเผาผลาญแล้วก็ใช้พลังงานมากขึ้น
ะ
นะคะดังนั้นนะคะในวัยเนี้ยควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะจำพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ถั่วต่าง
ๆ
รวมถึงข้าวแล้วก็แป้งให้มากๆอันนี้เลือกเป็นอันดับหนึ่งเลย
ค่ะ
นะคะตามมาด้วยผักผลไม้เป็นอันดับ2นะคะส่วนพวกนมแล้วก็อาหารทดแทนนะคะพวกแคลเซียมต่างๆนะคะเช่นเราจะหาได้จากพวกเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยนมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นส่วนเสริมเป็นอันดับที่3นะคะแล้วก็ในวัยนี้ก็ต้องให้ความสำคัญต่อไขมันเป็นอันดับสุดท้ายนะคะไขมันที่ได้จากปลาเนี่ยก็เป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสมองนะคะรักษาผนังเซลล์ประสาทและสมองให้แข็งแรงนะคะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆนะคะผักสีเขียวอย่างผักบุ้งผักกระเฉดผักคะน้าถั่วฝักยาวนี่ก็จะช่วยในเรื่องของสายตาแล้วก็สร้างกระดูกและฟันนะคะโหเรียกว่าสำคัญแทบทุกอย่างนะคะโปรตีนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะวัยนี้เราผ่านมานานหรือยังเอ่ย
แหมที่ดิฉันมองย้อนกลับไปนะ
นิดหน่อย
นะไม่ใช่ช่วงนั้นที่คุณพูดมานี้ดิฉันเล่าเว้นหมดเลยเรามีความรู้สึกว่าวัยรุ่นเขากลัวอ้วน
ไม่ค่อยทาน
นะตอนที่คุณพูดมาดิฉันมั่นใจเลยนะเชื่อหัวไอ้เรื่องเลยว่าทุกคนก็ไม่อยากกินที่คุณบอกนะ
ผิดหลักนะคะ
ผิดหลักนะคะเราเห็นวัยรุ่นสมัยนี้ผอมแห้งแรงน้อยพร้อม
แก่เร็วนะระวังไว
้นั่นคือความแก่เพราะว่าเซลล์ที่คุณได้ไปเนี่ย
มันไม่ได้
ไปช่วยเซลล์เลยนะเรามีแต่เราใช้เผาผลาญออกไปไม่ได้ช่วยเซลล
์นะคะ
วัยที่2ดีกว่ามั้ย
วัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข3
3ถึง49
อุ๊ยไม่ต้องถึงขนาดนั้น39พอค่ะ
โอเคค่ะ
หลายคนเนี่ยเริ่มวิตกกังวลและตกใจ
อุ๊ยกลัวแก่จังเลยพี่ฉันมาแล้วลืมรอยตีนกามาล่ะมีอะไรบ้าง
ควรเลือกรับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่มันคอเลสเตอรอลน้อยๆหมูสามชั้นหรืออะไรพวกเนี้ยทานน้อยๆนะคะเนยกะทิเนยเทียมพวกเนี้ยให้เลือกรับประทานให
้โอ้ที่คุณพูดมานี่พอถึงวัยช่วงนี้ที่ฉันเห็นอุ๊ยตายแล้วแกงเขียวหวานก็น่ากิน
นะ
วันนี้ฉันจะไปกินอะไรดีที่คุณ
คือวัยนี้นะคะจะอ้วนง่ายเพราะว่านี่ค่ะ
ไม่ได้ใช้พลังงาน
เขาเรียกว่าอะไร enjoy eating นะคะพลังงานที่ใช้ก็น้อยลงนะคะโปรตีนก็ควรรับประทานแต่น้อยวัยนี้ก็ควรทานผักผลไม้ผักใบเขียวมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะอาหารจำพวกข้าวธัญพืชหรืออะไรเนี่ยข้าวนี่ก็ควรทานข้าวไม่ขัดสีนะคะก็จะช่วยได้มากช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดีแล้วก็มีผลดีต่อระบบลำไส้ระบบขับถ่ายนะคะวัยต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ทันนะคะวัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข4อันนี้วัยทองแล้วล่ะเน
า
ะ
นี่เธออย่าพูดอย่างนี้นะฉันรู้สึกถึงโกรธมากนี่คืออารมณ์วัยทองค่ะ
นี่แหละค่ะวัยทองขึ้นต้นด้วยเลข4
หงุดหงิดพูดอะไรไม่ได้ไม่ถูกหู
โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่า
ค่ะ
นะคะสำหรับช่วงวัยนี้นะคะความต้องการพลังงานเนี่ยจะลดลงแล้วนะคะ
ฮอร์โมนต้องการ
แต่ความต้องการแคลเซียมแล้วก็วิตามินต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งพวกนี้เราจะได้รับจากผักผลไม้
น้ำเต้าหู้ด้วย
ที่มีกากใยอาหารสูงนะคะเราก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยน
ะคะ
ก
็
ค
ือ
ผักผลไม้นี่รับประทานเยอะ
ๆ
นั่นเองนะคะอันนี้แหละวัยที่คุณอ้อยรอคอย
อุ้ยแหม
นะคะต่อไปวัยที่คุณอ้อยรอคอยนะคะเลข5
โอเค
การก้าวเข้าสู่วัยช่วง50เป็นต้นไปเนี่ย
หมดประจำเด
ือ
น
ไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับวัยนี้นะคะเราก็ควรจะเข้าใจการทำงานของร่างกายนะคะว่าประสิทธิภาพต่างๆจะลดลงโดยเฉพาะระบบการย่อยการดูดซึมอาหารเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดสารอาหารบางอย่างนะคะช่วงนี้เราอาจจะไม่รู้สึกกระหายน้ำสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรดื่มน้ำให้สม่ำเสม
ออ
ย่างน้อยนะคะวันละ8ถึง12แก้วนะคะเพื่อป้องกันการขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงแล้วก็พยายามเลือกชนิดที่ไม่ขัดสีไม่เน้นอาหารจำพวกปลาแล้ว
นะก็เรียกว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้ที่ฉันเพิ่งรับประทานอาหารนะคะแล้วก็
เป็นยังไงคะ
ทุกรายการเอาเป็นว่าเป็นวัยที่ที่ฉันงดแป้งไม่ได้แต่พยายามแล้วกันนะคะทุกฟังเอาเป็นว่าทุกช่วงอายุที่คุณปุ้ยพูดเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าใครคิดว่าละเว้นไปยังไม่ได้ปฏิบัติ
จริงๆวัยนี้
นะ
คะคุณว่าวัยนี้คุณควรจะทานนมที่เป็นแคลเซียมเยอะๆเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
คุณลงนั่นเอง
นะคะอันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญทีเดียว วิตามินต่างๆแคลเซียมต่างๆควรจะมาเพิ่มในวัยนี้
ค่ะและนี่ก็เป็นรายการก้าวไปกับมสทนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่
ะ
อุดมศรีสัมมานันท์ค่ะ
น้องรักเพชรน้อยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ